Monote de Tumbutu, Yote de Tumbutu, poche. Rien. L'essence, un litre d'essence, ça fait 2000 francs à Tomokuville. Atteignez-y. Le cycle, on ne trouve même pas le cycle.
Wasa kuka dusukuntoro jira ka Kenya ni gelawu ye ubodugu la tamutuka munu sigile mbe bamako olu ye nyogon dalaje la jenya kina ubora sani haidrala ale mume donye fo tamutu gelawu kani watina
la menace est réelle, les problèmes sont réels et connus
au bord de la ligne tiyoye ambargo de dumuni ka Tombouctou kadaka kreba mumba to kepo kiba mbena Nini nawe noye Algerie Murtane Siraye Otiya atatemi kletana ndiye bi kamion simana ndugu kono kasoro kamion tanyo wantu mbena dongodo opra la dumunisa uyu sone ka makuru nisongo utumbe kene kono ndode la nga di abe wa kene aliki na dula malo kilo kele nsera kene flama
c'est lui du riz le mout a passé à 1000 francs
O suman soroli gelea mumbe Tombouctou kan, o degun ka bon kosebe musolakaw ani denmisɛnninw de kan. Wa o bɛ Tombouctou ka caman degun kosɛbɛ i n'a fɔ Ture Aissa Haidara, hali n'o y'a sɔrɔ kilomɛtiri caman bɛ Bamako ani Tombouctou cɛ, ale b'i ka dusukun tɔɔrɔ kɔni jira kɛrɛnkɛrɛnla ka ɲɛsin o degun in ma.
Je vis ce que mes parents vivent à Tombouctou, dans ma chair et dans mon corps.
Tombouctou gelea ni bɛ kani ɲuman tɔɔrɔ kosɛbɛ. Ni suma sugu gɛlɛyara musow de bɛ sɛgɛn sabula u bɛ fɛɛrɛ ɲini ka nansɔngɔ dafa Tombouctou gɛlɛya ni yɛrɛ yɛrɛ kɛ suma sɔngɔ gɛlɛyali ye dɛ nka suma sɔrɔ cogo.
Le problème c'est l'accessibilité à ces produits. C'est ça la situation de Tombouctou.
Ni ɲɔgɔn ye sɛnsɛn Tombouctou ka minnu sigilen bɛ Bamako olu ma dan jateminɛ dama ma u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye hakili jagabɔ kɛ. Ka fɛɛrɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la jaabi bɛ se ka sɔrɔ Tombouctou kunkan gɛlɛyaw la an k'an tulomajɔ ministiri ɲɛmakɔrɔ Mohamed Agamini la.
Puisque beaucoup de populations sont parties, nous suivons la situation. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est en plus.
Mɔgɔw dɔ bɛ yen minnu taara an bɛ se ka min kɛ o ye de ka dɛmɛ kɛ ni jogo ɲumanya ye ani nafolo la walasa ka fɛn dɔ lase Tombouctou n'a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ lafiya minnu se t'u ye kosɛbɛ yanni gɛlɛya in ka ban.
Pour soulager les populations les plus démunies qui restent encore dans cette localité en attendant que ce calvaire-là finisse.
Tombouctou ka minnu bɛ bɔ Bamako olu ye hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan ani miiriya minnu kɛ u ka nin lajɛrɛ in senfɛ olu b'a fɛ ko o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye walasa k'o jira jamana marabaaw la cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan Tombouctou kanu la. George Atino, Bamako, VOA Bamara tɔgɔ la.